Ngicela ukuthi sivule kwabase-Efesu ku-chapter 6. Ngifuna ukusikhumbuza ngalezi ayikhali uNkulunkulu asinikeze zona njengabazalwane zokuthi sikwazi ukulwa noSathane. Kubalulekile ukuthi sihlale sikhumbuzane lezi zinto. Ngithi angikhulume ngayo ngoba sikwi-gap manje ngesonto elizayo ngifundisa ukukhakhaza uzoqala le series sibuka amabandla lawa u7 encwadini yesambulo. So ke emthe angithathele lithuba nginikhumbuze bangcwele ngeyikhali esinazo. After umuntu esindisiwe, into okumele ngabe u-engaged ngayo, ubhizi ngayo empilweni yakhe, ilento yokukhula ebungcweleni. Yokulwa nesono empilweni yakho, ukhule ekuphileni ngobungcwele, ekubeni ngcwele kusukela ngaphakathi kuya ngaphandle empilweni yakho. Yileyo nto kufanele ngabe ubhizi ngayo njengomzalwane, kufanele ngabe uwona mthwalo olwa nawo imihla namalanga, leyo nto yokukhula ekutheni ube ngcwele. Lake kwabase-Efesu chapter 6 siyabona ukuthi ayikho lula lento yobungcwele, because sinesitha esinamandla ngempela esimelene nokuthi thina njengabazalwane sibe ngcwele. Kodwa noma ingekho lula, iyenzeka, and uNkulunkulu usinikezile izikhali zokuthi sikwazi ukuyenza leyo nto. Ngicela ke sifunde siqale laphana kuverse 10. Sizwe laphana kuverse 18. Uthi ke umphostoli Paulu elokugcina, qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Hlumani izikhali zonke ikaNkulunkulu ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Ngokuba asibambene negazi nenyama, kodwa sibambene nembuso namandla nababusi bezwe balobu bumnyama nabawomoya bobubi emkhathini. Ngakho hlumani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi, nalapho senifeze konke nime. Ngakho yimani iy'nkalo zenu yiboshiwe ngeqiniso, nifakile isivikelo sesifuba sokulunga, iy'nyawo igqokisiwe ukulungela kukho ukushumayela ivangeli lokuthula, kukho konke nithathe isihlangu sokukholwa eniyakuba namandla okucima ngaso yonke imcibisholo evuthayo yomubi. Namukele futhi isigqoko sensindiso nenkemba kamoya eyizwi likaNkulunkulu. Ngokukhuleka konke nokunxusa, nikhuleka ngezikhathi zonke ngomoya, kulokho nilinde ngesineke sonke nangokunxusela abangcwele. Amen. So ke ma uyitadishela incwadi yabase-Efesu, uzobona ukuthi njengoba eqala le ndaba ubekade eqeda ukukhuluma ngendaba yabo ubungcwele. Khona nje la chapter 6 uverse 1 no 4 bekade ekhuluma ngabantwana nabazali, then u5 ke lapha ku9 bekhuluma ngabantu abayiqila, noma ngokwesikhathi samanje abantu abasebenzayo sibamele ukuyiphatha kanje nemsebenzini. Kodwa ukhuluma ngobungcwele le part yokuthi akhulume ngezikhali uNkulunkulu asinike zona ifitha kule ndaba yokulwela ubungcwele, ilento uNkulunkulu afuna silwele. And ke mawubuka la uverse 10 kuya ku-13, umqondo afuna ube nawo ukuthi akuzukubalula ukuphila ngobungcwele, akuzukubalula ukuthi uresiste ama-temptation afika empilweni yakho, ukwazi ukuthi nokukhona konke oku-wrong ukwazi ukuphila ngale ndlela uNkulunkulu afuna ngayo. Ayikho easy leyo nto. And uthi kuverse 10 simele uqina enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Sidinga amandla, and siyambonga uNkulunkulu ukuthi akhona lawo mandla siwanikeziwe. Simele ke ukuma kuwona, siqine kuwona. Simele ukuhloma zonke izikhali kaNkulunkulu kuverse 11 ukuze sibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Nayo inkinga yokuqala ayintroduce-ayo uPawule, kunoSathane onamaqhinga, and simele sidinga amandla kaNkulunkulu ukwazi ukumelana naye, asikwazi ukumnqoba ngokwethu. Uma siza ngokwethu angasididisa, singakwazi ukuyiphila le nto uNkulunkulu afuna siyiphile. Athi verse 12, ngoba asibambene nje negazi nenyama, ngabe kungcono kube silwa nabantu. ukuba abantu abazama ukuzivimba ebungcoleni ingabe kulula inkinga kusiba abantu kodwa sibambene nembuso namandla nababusi bale embezwe balobu bumnyama nawo moya bo bobu bemkhathini ukunika isithombe sesitha esinamandla akubona abantu kodwa yingi lo seyiwile ezulwini eyigcwele amandla eyibusa phezu kwezwe lonke eyibusa emkhathini eyikontrola bonke lobu bumnyama obukhona ezweni manje konke lokhu kungcola okukhona ezweni konke lokungamfuni uNkulunkulu okukhona ezweni wonke lamafashion asezweni adonsela abantu ekungcoleni nasesikogweni uSathane uyayikontrola zonke lezo zinto uyawakontrola amaculture uyayikontrola amasiko mpilo abantu ukuze enze kube nzima ukuphila ngokungcwele emhlabeni ulawula indlela abantu abaphila ngazo ulawula amasiko abantu alawule amaculture zonke izinto for example uyalawula nje ko TV ukuthi kuvela ukuze wena ofuna ukuphila ngokungcwele kube nzima ulawula umculo owenziwayo ukuthi ube njani ukuze wena ofuna ukuphila ngokungcwele kube nzima ukuthi ukwazi ukufakela ama trap yonke indawo ukufakela ama trap eyinto eneyifundisayo ka education ukufakela ama trap yona yonke into eyenzeka emhlabeni izwe lisesandleni sakhe iBhayibheli libiza ngoNkulunkulu wezwe ileso sitha esibhekene naso ekuzameni ukuphila ngokungcwele akuzukubalula akuzukuba into elula ukwazi ukuphilela uNkulunkulu athi verse 13 ngakho hlumani ikhali zonke ikaNkulunkulu ukuba nibe namandla okuzabalaza ngiyazatshalazo uma ufuna ukuphila ngokungcwele akusiyinto ovele yenzeka lula ngoba ususindisiwe kunomzabalazo kunestruggle okufanele sibe khona so ke udinga ikhali kaNkulunkulu verse 13 ukuze ube namandla ukwazi ukwenza lokho okuzabalaza ngosuku olubi usuku olubi lona lusuku esiphila kulona la khona uSathane ebusa khona and izinsuku kayifani khona eyiwest kunezinye khona la khona ama temptations ephansi khona uzwe ngathi uyakwazi nje ukuphila ukungcole kalula azikho inkinga eziningi kodwa ziyafika izinsuku ezinzima la khona ama temptations elwa nawe ngempela uSathane efuna ukudonsela esonweni ukuze ukwazi ukuma uyayidinga lezi khali kaNkuluNkulu ukuthi ukwazi ukuzabalaza nalapho senifeze konke nime seningenile empini nalwa noSathane ninqobe nisale nimile ningaselelele phansi nayithola icontext bangcwele so ke uNkulunkulu ufuna siphile umngcwele njengoba sesisindisiwe ukuze ivangeli lizosabalala nabanye abantu balibone impilweni zethu basindiswe uNkulunkulu akhazimulise emhlabeni abantu bamazi uNkulunkulu ubukhulu bakhe bebona impilo zethu Sathane akayifuni leyo nto leyo umelene nayo and ukuze sikwazi ukuyenza simele ukuhloma sibe ingovolo sikwazi ukunqoba empini and ke inkosi yasikhombisa ukuthi sinikezile izikhali zokuhloma ngazo asibukeke la kusukela kuverse 14 ngakho yimani izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso isikhali sokuqala lesi umphostoli uPaul asibalayo uNkulunkulu asinikeze zona uthi asimi inkalo zethu ziboshiwe ngeqiniso ukhalo lendawo le ufuna iziboshwe ngebhande leqiniso i-image kayisebenzisa manje njobe ebhala uPaul usejele Rome ngathi uyakhumbula besathi sithi incwadi yabaseColosse lencwadi yabaseColosse wayibhala at the same time nalencwadi so ke uboshiwe lapha eRome njengoba eboshiwe ayengekho amaphoyisa yonke into yayikhontrolwa amasosha so ke njengoba ehleli nje ejele mhlawumbe kunamasosha aseRome abhiza wabukayo ehlenyuka laphambi kwakhe emgadini so ke uyalibona isosha laseRome and usebenzisa le image le metaphor isingathekiso saleli sosha ukuze achaze izinto zokomoya uNkulunkulu asinikeze zona into yokuqala wayibona ke kule sosha malimile lalinebhande elifasayo kwakuba ibhande elikhulu isikhathi esiningele leather umsebenzi walo kwawukuthi libambe i-breastplate uzoyibona khona manje ibala nayo kwakukhona iplate ababelifaka la lehle la lehle nangemumva bese leli plate linamahuku la igcineni babefasa ibhande ukuze likwazi ukulibamba lihlale in place uma isosha lizoya empini Sometimes uma begqoka amathunika amade iyayigoqwa le thuniki le bayifinqa lapha emphethweni bese bayifaka la emabhandeni ukuze beyisiqephezane akwazi umuntu uma eyolwa angakhuthwa ingubo zakhe and leli bhande kwezinye ikhathi ebelineslot la okungena khona inkemba so ke uyabona ukuthi ibhandi ehlanganisa yonke lento ayigqokile and libeka nenkemba la kuyona and uthi yena njengabazalwane simele ukugqoka ibhande ndelethi ibhande eleqiniso so kumsebenzi webhande esosheni ukuthi liqoqe yonke into liqoqe yonke into ayigqokile liyibambe in place ukuze mayeyolwa angaphazamiseki thina njengabazalwane iqiniso elenza leyo nto elenza ukuthi uma ungena empini nosathane ulwa nama temptations ungabi nezinto ezinye ezikuphazamisayo ukwazi ukufocus empini ukwazi ukuba ready ukukonsentrate ulwe nalempi ngoba idinga yonke iconcentration nefocus yakho so emayithi ibhande leqiniso akakhulumi so much ngaleli qiniso lezwi likaNkulunkulu ukhuluma ngeqiniso eliba ngaphakathi kuwena ukubezwa abantu mabethi iba neqiniso mzalwane noma iba sincere isincerity chaza ukuyinqumela okwangempela enhlizweni yakho ungashayi sengathi ezinto ozenzayo ungashayi sengathi uyafuna ukuphila ubungcwele kodwa enhlizweni yakho alikho iqiniso lokuthi ufuna ukuyenza ngempela leyo nto iba neqiniso enhlizweni yakho uyimisele uyinqumele uresolve ukuthi ngempela uyafuna ukunqoba izono ngempela uyafuna ukuphila ubungcwele empilweni yakho kufanele unqume ugome la enhlizweni yakho ngaphakathi ukhuluma ngaleyo qiniso leno so ke into yokuqala oyidingayo uma uzoba umuntu ophila ngobungcwele iyinqumo enhlizweni yakho kaningi thina njengabazalwane siyabhetlisha nendaba yesono ngenxa yokuthi asikaze sidecide ukuthi siyafuna ukuphila ubungcwele sivuka nje siyibambe sibona ngendlela sibona ama-temptations esekhona whether siyafuna yini ukuwanqoba noma sifuna ukungena kuwona and akulula ukudecide ukulwa uma into isiphambi kwakho usuyihalela impi kufanele uyilwe ingakafiki nokufika i-temptation ngokudecide ukuthi mina ngifuna ukuphila kanje angifuni ukuphila kanje niyanasela lento bangcwele so ke bophi ibhande leqiniso around i-waist yakho iba umuntu o-resolved iba umuntu odecidile ukuthi wena awuzukuphila emanyaleni esono kodwa uzophila emngcweleni inqume leyo nto leyo ukuthi noma zingeze izilingo uzolwa nazo awuzukuyinikela kuzona noma kungenzeke kuwe uzovuka iba nalawo ma-resolutions enhlizweni yakho njengomzalwane iba umuntu oneqiniso ungabe umzenzisi oshaya sengathi uyakholwa kodwa uyazi ukuthi awukwazi udecide enhlizweni yakho isikhalo sokuqala uNkulunkulu afuna usihlome ile resolution iqiniso ibhande okumele ulibophe around wena amen bese thi soke masiqedule uverse 14 esesibili ngakho imani inkalo zenu iboshiwe ngeqiniso nifakile isivikelo sesifuba sokulunga naye ke le breastplate bengikhuluma ngayo yayijwayele ukwenziwa ngensimbi ethin kwathathwa into engathi uthayela bayifaka amabhande lana la bese yehla ngemumva yehla nala ngaphambili inhloso yayo ukuthi mayeza nenkemba umuntu wethu uzokugwaza nenkemba ishayela kulothayela ingakwazi ukungena noma aqhamuke imicibisholo imicibisholo iyandiziza kuwena ifika ishayela kwi-breastplate so ke yayivikela ama-internal organs neyivikela inhliziyo ivikela izinso namaphaphu ngoba uma kuye walimala la uyafa same time so ke babefaka la ma-breastplate ukuze akwazi ukubavikela uthi ke uPawule eyethi breastplate isivikelo sethu sesifuba esokulunga ukulunga mayikhuluma ngokulunga akakhulumi ke ngalokhu kulunga esikwamukelayo masisindiswa ngathi masisindiswa izono zethu uyicolelwa sinikezwa ukulunga kukaJesu ingakho noma sinezono siyizoni sesiyakwazi ukungena emazulwini hayi ngoba singenazi izono kodwa ngoba sembathiswa okukaJesu kulunga ngathi understand lento bangcwele lento esiyibiza ngejustification ukulungisiswa wena ezakho izono ziyathathwa zibalelwe kuJesu esiphambanweni bese obakho ubungcwele buthathwe bubekwe kuwena ngakho uNkulunkulu uma ekubuka wena sewusindisiwe ingathi awukaze wone ingathi umsulwa njengengilosi awunasono ingakho uzongena ezulwini asikhulumi ke ngalokho okulunga la ukhuluma ngokulunga okukuwena okungokwakho okukhulayo wena njengoba usewusindiswe ukhuluma ngama habits okulunga empilweni yakho. Yes, uyalungisiswa mawusindiswa kodwa bese uyaqala ukukhule ekutheni lokhu kulunga osukuphiwe ukwenze kube okwakho. Ufunda ukulwa nesono, ufunda ukuphila ngobungcwele. So ke uthi mawenza leyo nto, udevelopa la uma habits agcina esekuwena esenjengezivikelo sesifuba kuwena. Agcine wona la ma habits akho okulunga esekuprotect against ama temptation. We understand leyo nto. Uma umuntu for example ophile esonweni into enkulu yayibe inkinga iphumene esonweni lento ukuthi usijwayele isono uba addicted kusona ngoba ujwayele ukusenza into eyihabit kunzima ukuyiyeka and ngisho ngicabanga enoma ingane nje noma abantu beke izihlalo la umuntu meke waqala wajwayele ukuthi ufika mayihlala afika ahlale la uyombona ebuya every Sunday ubuya zohlala la akusavumi nje aye kwezinye izihlalo ngoba isiyihabit lento ukuthi uhlala kwesihlalo ze sengaze ngixabane nibanga isihlalo ngoba isihlalo sami lesinhleze ngihleli la sekuyihabit emkiyene into masiyihabit yenzeka kalula kube nzima ukuyiyeka ungayenzi isono sinjalo nokungcwele kunjalo bazalwane. Uma uyijwayeza ukwenza izinto ezilungile, uyijwayele ukuthi no kwisono, uthi yebo ebungcweleni, no kwisono, yebo ebungcweleni, no kuyinkanuko, yebo kuNkulunkulu, igcina ihabits leyo nto sekunzima ukungayenzi. Ngakho kanjalo noma kufika ama temptations, afika shakele breastplate yama habits akho. Noma ulingeka, awusalingeki kalula ngoba ujwayele ukwenza ngokungcwele. You understand leyo nto? Isibonelo njalo kusenza nje silula ukuze esontweni into enhle ngithi akasindisa umuntu ngokuze esontweni kodwa kuyamsiza umuntu ukuze esontweni ngoba la uququzeleka khona ukuphila ngokuncwele ila ufundiswa khona izwi likaNkulunkulu olidingayo ila uthola khona le encouragement yokubona abanye abazalwane bephila njengawo kuhle ukwenze njalo ukungaze esontweni kumbi ngoba kuzokwenza ube buthakathaka enkosini mawusujwele nje ukuvuka Sunday uze esontweni lento isiyihabit yakho ukuyenza ugcina ungasazi ukuthi wenze nokunye makuthi udecide ungayi esontweni gcina sekunzima ukuvuka ungayi esontweni ngoba sewuyakhile le habits le isikuwena sekuyinto yakho lesi silingo sokungahlangani nabazalwane kuwena sivele sishaye nje kule breastplate ye habits siwele phansi awusalinge kalula ngoba usujwayele leyo nto ubungcwele bunjalo ukwenqaba yonke inhlobo yesono ukulwa nayo yonke inhlobo yesono yinto okufanele ungene kwihabit yayo nena sende bathandekani ayivi balekile lento le into ebengayazi mina esidiskhathi until ngize ngitadishe lencwadi in detail ukuthi istrategy number 1 uNkulunkulu akuneze sona sokunqoba isono usinqobe consistently isono ungahlezi wele zonweni uyavuka uyawa njalo impilo yakhe ihlezi ingcolile ukujwayeza ngena kwihabit yokuphila ngobungcwele then uzobona ukuthi ubungcwele into ephilekayo uNkulunkulu akunikeza amandla okuyenza nevesi engilithandayo ngifuna ulikhumbule ulimemorize lapha incwadi ka Isaiah sikufundele lona masinyane ku Isaiah chapter 1 elisamariza lento yokuthi ubungcwele kuphilwa kanjani lapha kuIsaiah chapter 1 mawubuka uverse 16 wakhona uthi uNkulunkulu Israyeli gezani nihlanzeke nisuse ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo ami niyeke ukwenza okubi fundani ukwenza okuhle nifunde nifune ukwahlulela niqondise abacindezeli nahlulele izintandane nimele umfelokazi wayibheka kakhulu kwi social justice lapha kaIsrael kodwa buka uverse 16 no 17 nayi formula yokwazi ukuphila ngobungcwele egcineni kwa verse 16 yeka ukwenza okubi stop doing evil usho njalo uNkulunkulu verse 17 fundani ukwenza okuhle kusimple kanjalo ukuphila ubungcwele embazalwane
noma kungelula kodwa kusimple ukuthi ungcwele iphilwa kanjani. Kumele uyeke ukwenza kubi, ufunde ukwenza okuhle. Ubungcwele buyafundwa, uyayiqeqesha, uyijwayeze ukuphila ubungcwele. And ujwayeze ukuyeka isono, mawuhlezi uyenza leyo nto igcina isiyi-habit yakho. Isifana ne-breastplate ekuvikela eyilingweni. Ziyafika iyilingo kodwa zinqobi ngoba wena unama-habits angcwele. Nama-habits amabi anjalo ayakutrepha kube nzima ukuwayeka kodwa kayayekeka ngokusizo uNkulunkulu bese uyayijwayeza ama-habits amahle. So ke asenze njalo bangcwele, zijwayeze ama-habits amahle. Zijwayeze umkhuleko. Zijwayeze ukufundiswa likaNkulunkulu. Zijwayeze ukunqaba nje yonke inhlobo ye-temptation. Uphile ngobungcwele, uyamnqoba uSathane ngokwenza njalo. Then esesithathu asibalayo ngizophuthuma nje kusona. Uthi verse 15, inyawo zigqokiswe ukulungela kukho ukushumayela ivangeli lokuthula. Inyawo zena igqokisa ukulungela ukushumayela ivangeli lokuthula. So ke amasosha amaRoma ayigqoka amasandals. Amasandals abo ayenziwa ngenhloso yokuthi isosha lingashibuliki kalula. Sometimes izimpi zayiliwe endaweni eyikhuphukela endaweni ezehlayo noma mhlawumbe kunodaka. Uma ugqoke nje icathulo eyishibuliki kalula, wawungawa phansi, uma uke wawa kuyaqedwa ngawe kalula, sewufile njalo. Kwakubaluleke ukuthi isosha libe nebhalansi uma lizolwa. And awukwazi ukuyolwa uhamba ngenyawo ngoba uhlatshwa yinto. Uma uke walimala onyaweni ube nelento nenxeba lapho onyaweni, ngalezayikhatha ingekho ama-antibiotics, ebelingabola unyawo luze linqanyulwe, kuyaphela ngawo, sakwazi ukulwa uma usuxhuga. So kwakubalela ukuthi babe necathulo eyi-right. Sometimes la ma-sandals abayifakwa ama-spikes efakwe iyipikile, nali sandali kufakwe izinto la eziba yipikile engathi amakhokho, ukuze umuntu akwazi uma enyathela ingene phansi lento libhalansi isosha, uma lishaya inkemba livika ngehawu kungabi khona ukushibulika eyinyaweni, likwazi ukubalansa kahle, libe confident uma liyona. Uthi ke thina njengabazalwane, lento esinikeza i-confidence uma siyolwa ivangeli lokuthula. Elezulu libeki kahle malithi ukushuma livangeli, uthi wachaza nje ukuthi leli vangeli esikulona lisenza sibe nokuthula noNkulunkulu. Wathi understand leyo nto, bekade uyisitha noNkulunkulu, sewusindisiwe, sewunokuthula noNkulunkulu, ubuthi akuphelile. Leyo nto yokwazi ukuthi uNkulunkulu manje akasalwi nami kodwa usesesayidini lami uNkulunkulu, ikwenza ube nesibindi sokulwa nesono, ngoba ulwi wedwa ulwa noNkulunkulu osesayidini lakho ngoba unokuthula naye. Leyo nto ikunikeza iconfidence nebalance njengama-sandals elentuzeni kwi-social amaRoma. Umalalilwa nawe njengomzalwane, lento ukuthi uNkulunkulu is on your side imele ukukunikeza isibindi. Noma ziningi iyilingo ngeke zikunqobe, ungakwazi ukuyinqoba because uNkulunkulu ulwa nawe. Uyayizwa leyo nto? Noma isono singakuhlula iyikhathi eyiningi kanjani, ungakwazi ukusi-overcome uphile ngobungcwele because uNkulunkulu usesayidini lakho. Ivangeli lokuthula likutshela leyo nto leyo. Athi kuverse 16, kukho konke nithathe isihlangu sokukholwa. Khona konke nithathe isihlangu sokukholwa eniyakuba namandla okucima ngaso yonke imcibulisholo evuthayo yomubi. Sometimes makuliwa ngalezi ayikhathi babesebenzisa istrategy sokudubula imcibulisholo, ne badubula imcibulisholo kodwa bayigcobe into la eyayinjengo oyela, injenge pitch nesubstance okuthiwa i-pitch efana nerabha elindiziwe eyamanzi enamathelayo. Babeyigcoba la kwi-point lomcibulisholo bese bayayibasa bayifaka umlilo ukuze noma ihambe emoyeni ungacisha umlilo. Bayidubulele imcibulisholo iyongena kulenye impi ngale. Inhloso yabo ukuthi ifike ishaye MID yakushaya, yakugwazi, yakubulala. Uma ungazange ukuthole kodwa uthole something ezovutha, either ishaye ingubo zakhe, ingubo zakhe ibamba malangabi. Uma uke wavutha uyayeka ukulwa, uyaphenika, ugcwala yonke indawo sovutha malangabi, kube ne-chaos kulempi, bese bekwazi ukuyinqoba kalula. Noma kusho mabeyidubula ishise mhlamba amalento amabuildings labacashe khona baphenike batatazele bese niyakwazi ubanquba abantu mase betatazele so ke izihlangu zabo amashields abo babe wagcoba into la ngaphandle isikhathi siningi babe faka isikhumba bese besigcoba amafutha emnenhloko yamafutha ewucishayo umlilo wawuthi mawuze lo mcimbi sholo bese bamuntu abeka isihlangu kanje mawushaya esihlangwini noma ingangeni iero kwisihlangu kodwa uzocisha umlilo asizukuvutha ngakho le panic ebizodala umlilo ayizukuba khona kuleli kamu kule camp yenu enilwa kuyona so ke uthi wena njengomzalwane uSathane sometimes uyayithumela imicimbi sholo kodwa wena uNkulunkulu kunikeze isihlangu and leso sihlangu ukukholwa nithathe isihlangu sokukholwa eniyakuba namandla okucima ngaso yonke imicibulisho evuthayo yomuntu uchaza ukuthini uPaul uma uSathane edukula ama temptations kuwena sometimes uyadubula uSathane inhlobo ngenhlobo zama temptations aqhamuka nge TV aqhamuka ngabantu nje ophila nabo aqhamuka ngeindlela eziningi ama temptations sometimes aqhamuka ngabazalwane ama temptations enkonzweni into ekusiza ukwazi ukwacisha angavuthi empilweni yakho ukuthi ukholwe yizwi likaNkulunkulu ama temptations mayifika afika enamandla awaqambayo kuwena indlela oyinqoba ngayo temptation ukukholwa yizwi likaNkulunkulu ungakholwa ilamanga aqanjwa i temptation angazi uma uyayikhumbula le nto engangichazela yona yamkhumbula uSathane ezolinga uEva ethi Eva efuna adle la uNkulunkulu athe kungadliwa khona mayefika kuyena uyambuza ukuthi usho ngempela noNkulunkulu ukuthi kungadliwa so evushile uNkulunkulu sefuthi singasithinti athi uSathane uNkulunkulu akantshela ngeqiniso aniyikufa manidla la kodwa uNkulunkulu uyazi ukuthi niyoba nokuhlakanipha nifane naye uNkulunkulu uSathane umqambela amanga uEva wakholwa manga kaSathane asibuka isithelo asibone sisihle sihalele ukuthi sidleke akholwe uyena uSathane ahalele lento ayidle into eyenzeka ngaleso sikhathi uEva wayeka ukukholwa izwi likaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu utheni kubona utheni ingadli ngoba nizofa wakholwa ukuthi no asizukufa wakholwa i-temptation eyayimlinga ukuze akwazi ukudla wayeka ukukholwa izwi likaNkulunkulu ama-temptations anjalo mayefika nje kuwena wonke ama-temptation kunento eyamanga akutshela yona hayi noma kuthiwe lento isono kodwa ungakhathazeki kulento ayisisi isono kangako futhi ayikho into embetheni ezokwenzeka akukho umuntu ozokwazi ukuthi uyenzile lento le noma usuyenzile awekho ama-consequences amanga ungayenza nje nabanye bayayenza lento le temptation ikhuluma kanjalo kuwena enhlizweni yakho uyeke ukukholwa izwi likaNkulunkulu elikukhombisa ukuthi isono sihleze sinama-consequences amambi sihleze sinobungozi isono sihleze silethe ukufa nokungcola isono sikuhlukanise noNkulunkulu uma ungakholwa izwi likaNkulunkulu ukholwa i-temptation ila ungena khona esonweni ngakho nqoba lowo mlilo we-temptation ngesihlangu sokukholwa ubambelele ezwini likaNkulunkulu into omele ukuyenza nje ma unesilingo ojwayele ukusihlaglisha naso unento ehlezi ikhlupha njalo isono esihlale sikhlula thola amavesi akhuluma ngaleso sono leso bese uyawabamba uwakholwe njalo mawulingeka uyikhumbuza ukuthi lamavesi athini because la oba nokunqoba khona for example uma umuntu ohlushwa isilingo sokukhathazeka hlezi worried hlezi ukhathele bakhona abantu abanjalo yonke into iyamkhathaza uhlezi ebalisa uhlezi esaba uhlezi ethukile kuzokwenzekani uwumuntu nje onale nkinga yokukhathazeka ne-anxiety nokubalisa ngaso sonke isikhathi uma for example ufunda izwi likaNkulunkulu uJesu umuzwe efundisa ngendaba yokukhathazeka athi ningakhathazeki ngokuthi niyodla noma niyophuzani ngoba ubaba wenu osezulwini uyazi ukuthi niyayidinga leyo nto ufunde ukukholwa ukuthi uNkulunkulu uyazazi izinto oyidingayo soza kuye kube nento oyidingayo ungabi nayo uma uNkulunkulu esafuna uphile emhlabeni athi uJesu ngokukhathazeka ubani kunini okwazi ukuzenza bemude nje kancane hayi kakhulu uthi nje kancane ubemude noma ngokukhathazeka ukwazi nje ukukhulisa iy'nwele zakho njengoba kunembunculo zithi nje ukukhula kancane ngikhathazeke bese kuthi qhumbu unwele. Ubani kunini okwazi uku-achieve-a noma yini encane ngokukhathazeka? Impendulo uthi ayikho. Yabona, uma ufunda lezo zinto zikwenza ubone ukuthi yazi noma ngikhathazeka kodwa ngichithe sami isikhathi, ngikhathaza ngento engekho, angizuzi lutho. Lawo mavesi anjalo, uma sesifika isilingo uyikhumbuze wona ukwazi ukungakhathazeki. Athi uPawule, ningakhathazeki ngalutho kodwa ngokukhuleka nokunxusa yenzani iy'celo zenzazeke enkosini. Ukhumbule leyo nto, uma kufika i-temptation bese uyakwazi ukunqoba ngokukholwa izwi likaNkulunkulu, uyakwazi ukucisha imicibulishoyo evuthayo yeyilimo noma isiphi isilingo. Uma kunento ostruggle-isha nayo, thola amavesi akhuluma ngaleyo nto bese uyawakholwa, uwabambe enhliziyweni yakho, azokunikeza ukunqoba. Verse 17, namukele futhi isigqoko sensindiso. Isigqoko sensindiso kwakuyi-helmet yensimbi ababeyifaka, bayifake la ikhanda, sometimes ibe nensimbi yehlawula. Inhloso yayo ukuthi uma ushawa ngenkemba, inkemba iza ngasekhanda ifike ishaye i-helmet la, ingakulimazi ekhanda. Uthi wena njengomzalwane, insindiso leyo akachazi ukuthi sindiswa ngoba ukhuluma vele nabantu abasindisiwe. Uchaza lento ebizwa ngethemba lensindiso. Sasekhumbula insindiso ukuthi isebenza kathathu. Insindiso kuwena, uyasindiswa uma uphenduka, okuchaza izono zakho ziyaxolelwa, igama lakho libhalwe encwadini yokuphila, sewuye ezulwini manje. Lento justification leyo, nezono zakho zixolelwe. Okwesibili, iBhayibheli ikhuluma ngokusindiswa esolweni, okuchaza ukukhula ebungcweleni. UNkulunkulu esisindisa from amandla namahabits esono. Uma sikhula, insindiso leyo ibizwa nge-sanctification. Okwesithathu, ile nsindiso esongena kuyona uma uJesu ebuya. Lithi iBhayibheli, uma uJesu ebuya siyaguqula imizimba, senze sibe nomzimba ofana nowakhe, sibe perfect njengaye, sibe nemizimba engasaguli, imizimba engasafi, isono sonke siphele kuthina, sibe ngcwele njengoJesu. Ukuphelelisa yonke insindiso yethu, lokho iBhayibheli ikubiza ngokusindiswa. Nakho ukhuluma ngalokhu kwesithathu uPawule, uchaza ukuthi gqoka lesigqoko sokulangazelela ukusindiswa kwakho ekubuyeni kukaJesu. Yazi ukuthi noma manje ulwa nesono, kodwa siyeza isikhathi la uyokwenziwa perfect khona, awuzukulwa forever. Sometimes into esihluphayo thina nje abazalwane ekulweni nesono, ukukhathala. Ukuzwa abantu babekhuluma bethi, hey, sasigijima nabo lapho, kodwa ngenxa yobude bendlela baphelela endleleni ngoba kuyakhathaza ukulwa nesono. Yimpi engapheli ya everyday, mihla namalanga. Lama temptations ngiwabona yonke indawo, mihla namalanga kufanele ngilwe ne temptation inyama yami wafuna, mihla namalanga kufanele ngihleze ngiyibambile njengomuntu ohamba ehleze eyintswinyile. Awukhululeki njengomzana uma usaphila emhlabeni. Impi engapheli and iyakhathaza le mpi le. Kodwa kumele ugqokele isigqoko sensimbi ekhanda sokukhumbula ukuthi izophela yona. Noma ikhathaza, it will not last forever. Kunelanga elizayo uJesu uma ibuye, noma uma ngifa mina, la isono sonke siyokhishwa kumina, ngenziwe perfect. Angisophinde ngilingeke, angisophinde ngiwele esonweni, asophinde sibe yinkinga kumina isono, sengiyoba ngcwele forever. Ngiyalangazelela lelo langa lelo, ilanga la ukunqoba kwethu kuyopheleliswa khona. And kuyakusiza ukwazi ukuqhubeka nempi, kunje nesigqoko kuwena uSathane mathi ukushanga ngenkemba yokukhathala, angakwazi ukungena kuwena because uyazi ukuthi le mpi izophela. Asibambelezi ezinye-ke mazivala. Verse 17, nenkemba kamoya eyizwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu njengenkemba, and inkemba kwakuyokugwaza ngithi vele unqoba isitha. Lisebenza ngale ndlela ebengikuchazela noma ngichaza indaba yesihlangu sokukholwa. Izwi likaNkulunkulu liyawanqoba ama-temptations, liyawanqoba amadimoni ngokuthi ukholwe lona kunokuthi ukholwe wona. Lisebenza kanjalo izwi likaNkulunkulu. USathane mayilinga uJesu, umphendula ngezwi elalenza ukuthi uJesu mayibambelele ezwini, ungaboyilingi inkosi uNkulunkulu wakho, noma wena Sathane uthi angimlingi uNkulunkulu, kodwa izwi lithi ngakho ngizobambelela ezwini. Angizukuhamba ne-temptation, ngokwenze njalo uyayinqoba i-temptation engathi uyihlaba ngenkemba uyibulale izwi likaNkulunkulu inkemba kanjalo ingakho kubalekela ukulazi ukukhula kulona ngoba the more ulazi the more understand ukukholwa likunikeza ukunqoba phezu kwelingo mawulingeka donsizwi khumbula amazwi kaNkulunkulu akhuluma ngaleyo nto esuki kulinga and liyakunikeza ukunqoba izwi likaNkulunkulu bese thi verse 18 ngokukhuleka konke nokunxusa andi ukubala njengesikhali nakho noma engasakufaneki isinto ethize isequence akubala ngakho ukwenza ubone ukuthi nokunxusa nokukhuleka is a weapon esidingayo nikhuleka ngezikhathi zonke ngomoya okungachaza ukukhuleka ngamathanga kodwa ukuchaza ukukhuleka ngokusizwa umoya ongcwele ukukhuleka ngokwentando kamoya ongcwele eyizwi kaNkulunkulu kukho konke nilinde ngesineke sonke nangokunxusela abangcwele bonke ukuthandaza into esinikeza ukunqoba eyilingweni ngoba noma sinazi izikhali ungacabanga ukuthi ungakwazi ukuphila umngcwele ngawakho amandla udinga ukusizwa uNkulunkulu udinga uNkulunkulu akunikeze amandla akunikeze intshisakalo yakhe ingapheli ibhande lingaqaqeni akunikeze le focus ozoyidinga akunikeze ukukholwa izwi lakho ozokudinga ukuze ukwazi ukuthi no kuma temptations uphile ngobungcwele umele ukuyikhulekela leyo nto and uyabona la ukuthi ungayikhulekela wena kuphela kodwa ubancusele nabanye abazalwane bengitha nginikhumbuze ngaleyo nto bangcwele ngoba ngiyazi ukuthi niyalwa nesono abanye bagcina bengasalwi sebelele phansi lebhuquza kusona isono sesibanqobile noma ingabe busuku leso simo vuka njengomzalwane umuntu osindisiwe itsincwadi yezaga umuntu olungila ngawa kasikhombisa avuke umzana kalali phansi esonweni ngakho vuka ulwe because wanikeziwa amandla okwazi ukunqoba isono uyinikezile uyikhali nama strategy okwazi ukunqoba isono zijwayeze ukuresolve nokuyinqumela ngebhande jwayele ukufaka izivikelo sesifuba ukuyijwayeza ukwenza izinto ezikungcwele nokunqaba izinto eziyisono and mawuqhubeka ukuyenza lento igcina ihabit jwayela ukusebenzisa izwi likaNkulunkulu ulazi ukuthi lithini ngalezi zinto ezikulingayo lizokusiza ukwazi ukuyinqoba iba umuntu okhulekayo othandazayo ukuthi uNkulunkulu akulekelele akunikeza ukunqoba phezu kwazo zonke izono nazo zonke iyilingo and uNkulunkulu uyakwenza lokho ngempela amen asithandazeni ke siyakubonga uNkulunkulu wethu ngokusindisa futhi nokusifundisa ukuthi sesisindisiwe asingenanga nje ekuhambeni epark akuzukuba lula ukuphila njengabantu abasindisiwe ngoba lo mhlaba nalelizwe linikelwe esandleni sikaSathane uye olawula okuningi okwenzakalayo kwenziwa abantu abangakholwa ebalinga ukuthi baphile inkanukweni zabo and lezi zinto abazenzayo ziphambi kwethu siyibona yonke indawo nathi uNkulunkulu wethu njengoba singakabi perfect inyama yethu uyayihalela ezinye zale zinto siyadonseleka kuzona silingeke kuzona futhi wena uyalazi lelo qiniso siyakubonga ukuthi uyasifundisa ngalo siyakubonga ukuthi ngawuzange usiyekelele inkosi kodwa uyasinikeza amandla okwazi ukuyilawula inyama i-self control iyavela njengesithelo sikamoya ongcwele sewusinikezile yena singakwazi ukuyilawula nangokusebenzisa lezi zikhali osinikeza zona singakwazi ukunqoba inyama yethu sinqobe izwe malisilinga ngisho uSathane ngayifikela yena mathupha imbala noma amadimoni awasebenzisayo sikwazi ukuwanqoba sikwazi ukunqoba kulempi yokukholwa sime ebungcweleni noma kwenzeka siwa kodwa sivuke masinyane siqhubeke nendlela yobungcwele ngakho ngiyathandaza Nkosi ukuthi ungavumi sibe abazalwane ababazenzisi ungavumi moyo ongcwele ukuthi sibe abantu abaphila ama double life sonke isikhathi sibe abantu abaziwa njengabantu abasindisiwe abaziwa njengabantu abalungile phambi kwabazalwane kodwa sibe nezinto ezenzayo ekusithekeni esingahlukani nazo esingafuni ukusuka kuzona kodwa sihleze sibuyela kuzona njalo
sisize uNkulunkulu wethu sibe nokunqoba phezu kwazo. Yenza sikhumbule ukuthi usinikezile amandla, asishoti ngamandla, kodwa sishotwa ngokuyimisela nokuyinqumela, ngokufaka ibhande leqiniso enhlizweni zethu, sinqume ukunqoba lezi zinto. Masenze njalo, siyawabona amandla kaMoya oNgcwele esebenza ngempela, sikwazi ukuyinqoba lezi zinto esilingeka ngazo. Sometimes ize ziyithandele kuthina ngathi ama-addictions, kube nzima ukusuka kuzona, kodwa siyakwazi ukunquma. Siyakwazi ukuyijwayeza Nkosi, sifake izivikelo sesifuba ukuze sibe nama-habits obungcwele. Ngakho ngiyathandaza Nkosi ukuthi thina sonke la ekhanyeni siba abantu ababhukulayo, abazabalazayo, abamelanayo nenyama, kodwa bangavumi ukuhlala emanyaleni, abangavumi ukuhlala ezonweni, bangasuki kuzona, kodwa bakhule ebungcweleni. Silekeleleke kakhulu uMoya oNgcwele ukuze sibe abantu abanjalo. Igama lakho likhazimuliswe, nabantu basindiswe ngenxa yezimpilo zethu ngendlela esihamba ngayo. Siyabonga ngale nkonzo yonke namhlanje. Ngiyakubonga abazalwane belekelela ngakho konke abalekelela ngakho ngeziphiwo zabo ukuze ibandla lakho lakheke. Sikunikeza udumo ngakho lonke konke lokhu Nkosi, egameni likaJesu. Amen.